Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Přeji krásné dopoledne. Od mikrofonu vás dnes zdraví Eva Panošová a jak už jsme před chvílí avizovali, mým milým hostem je paní magistra Marika Bajerová, gynekologická fyzioterapeutka, která působí především ve fakultní nemocnici v Ostravě. Dobrý den, paní magistro.
Dobrý den, já vám děkuji za milé pozvání.
A já vám děkuji, že jste přijala to pozvání. Dnešní lékárna bude tak malinko výjimečná nebo trošku jiná než ty ostatní, protože budeme trošku vzpomínat. A sice na paní Ludmilu Mojžíšovou, která byla vlastně legendární fyzioterapeutka, pomohla mnoha ženám k tomu, že mohly donosit a porodit zdravé dítě. Je to tak?
Je to tak. Ona jim vůbec pomohla k tomu, aby mohli počít, aby vůbec mohli otěhotnět.
A na čem vlastně ta její metoda byla původně založena? Jak to vlastně vzniklo? Mm-hmm. Určitě jste se tím zabývala.
Je to tak. A paní Ludmila Mojžíšová, tady je to zajímavé celkově poslechnout si ten její příběh, jak to vlastně všechno začalo. A ona, její původní vzdělání bylo zdravotní sestra, kde pracovala na transfuzní stanici v Praze a roku 1955 se dostala do Tyršova domu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde pracovala na úseku fyzikální terapie a viděla tedy různé úrazy mladých sportovců, zranění, bolesti a začala jim pomáhat svým způsobem. A velmi brzo dosahovala obrovských úspěchů a také u vrcholových sportovců, kdy se stala velmi žádanou a potřebnou členkou reprezentačních týmů naší země, takže byla přítomná olympiády, byla přítomná mistrovství světa v Helsinkách, což pro ní bylo také zásadní setkání s vrcholovými sportovci, kdy ji nadchlo, jak pracují se svým tělem, jak se vnímají, jak si umí pomoci. Takže ta cesta ze začátku bylo právě se sportovci jako takovými, kdy označovali jako anděl úlevy, poslední štace zmořených sportovců. Jsou záznamy v novinách, Mladá fronta a podobně, jak se oni vyjadřovali vrcholoví sportovci té doby, že vlastně byla tak jediná, která jim dokázala pomoci. Byla označována jako chiropraktička sportovců a jako žena se zlatýma rukama, takže byla výjimečná.
Ano, to jsem četla, že původně vlastně ta její metoda sloužila k úlevě od bolesti zad.
Tak.
A jak došla k té gynekologii a k tomu pomáhat ženám, aby mohly být maminky?
Ona byla vynikající pozorovatelka. Pozorovatelka toho, z jaké potíže jsou, od sportovců tedy vycházela, kdy jak dokážou deformovat své tělo, přetěžovat jednostranně, k čemu to následně vede. A aniž by měla patřičné lékařské nebo fyzioterapeutické vzdělání, tak jak máme možnost nyní získat na vysokoškolské úrovni, protože to je až po revoluční záležitost, tak si sama vypracovala způsob, jak diagnostikovat, jak se dívat na člověka celistvě a jak k němu vlastně přistupovala velmi individuálně, svým způsobem. A roku 1971 mě navštívila 31-letá profesorka s prosbou, že má urputné bolesti hlavy, zda by ji mohla vyšetřit. No a paní Mojžíšová na první pohled, když se na ní podívala, jí sdělila, vy musíte mít ale velmi bolestivou menstruaci. Takže se jí paní svěřila s tím, že měsíc co měsíc jí manžel takřka v bezvědomí převáží na pohotovost a že nemůže otěhotnět, taky mimo jiné. A po 3 měsících péče, nejenže naprosto ustaly tyto bolesti hlavy a začala normálně bezbolestně menstruovat, tak také otěhotnila a v té době jí bylo tedy 36 let a do 40 let věku porodila 2 zdravé děti. Takže tím se to odstartovalo, kdy na základě dobrého slova dobrá pověst se šíří velmi snadno a rychle, tak začaly přicházet další ženy, které nemohly otěhotnět, které lékaři byly léčené bezúspěšně. A do půl roku péče u paní Ludmily Mojžíšové otěhotněly. Takže tak to začalo.
Tak to byl krásný úvod a krásná vzpomínka na paní Ludmilu Mojžíšovou a její fyzioterapeutické metody. Bylo to řečeno ústy paní magistry Mariky Bajerové, která pracuje ve fakultní nemocnici v Ostravě. Teď si dáme chvíli hudby a po písničce si více povíme o tom, jak na gynekologicko-porodnické klinice tuto metodu dál rozvíjíte. Pokud vy, milí posluchači, nebo dnes možná spíš posluchačky, máte nějaké dotazy neváhejte a telefonujte své dotazy na číslo 59 611 2266.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Gynekologická fyzioterapie a inovace nebo rozvoj metod legendární fyzioterapeutky Ludmily Mojžíšové, to je téma dnešní lékárny. Vy, paní magistro, jak už jsem předeslala, pracujete ve fakultní nemocnici v Ostravě na porodnicko-gynekologické klinice a zatímco kdysi paní Mojžíšová bohužel byla odsouzena lékaři nebo celkově lékařským stavem a označována mnohdy i za šarlatánku, tak dnes máte velkou podporu. Musím tady jmenovat pana přednostu Ondřeje Šimetku, ale nejenom jeho určitě. Jakým způsobem rozvíjíte na svém pracovišti tyto metody a pomáháte ženám k tomu, aby neměly bolesti? Mm-hmm. Ale aby třeba i mohli otěhotnit nebo donosit dítě.
A na našem pracovišti gynekologicko-porodnické kliniky ve fakultní nemocnici Ostravě je velmi úzká spolupráce mě coby fyzioterapeutky, kdy já jsem zaměstnaná přímo pro tuto kliniku, pro potřeby našich pacientek, takže jsem v nejtěsnější možné spolupráci s našimi lékaři. A je to navázáno jak na ambulanci fyziologické a rizikové gravidity, kdy už těhotné ženy docházejí s rozličnými potížemi, tak je to navázáno na ambulanci dětské gynekologie, na ambulanci chronické pánevní bolesti a endometriózy a na centrum onkologické prevence. Takže ta péče je široká, spadá tam i urogynekologická část, o které jsme si povídali naposledy, když jsem tady byla. A já si spolupráci bez lékaře nedokážu představit. Jsem takhle nastavená celoživotně a je to nutné. Fyzioterapie do oblasti gynekologie a porodnictví prostě patří. Pro mě je to neodlučitelná součást, nejenom pro mne, ukazuje se, že to tak je. A hlavně fyzioterapie nevylučuje žádné jiné vyšetřovací a léčebné metody. Fyzioterapie by mnohdy, a snažíme se o tomto také na naší klinice, měla být první metodou volby. Dříve, než uděláme nějaké, udělají lékaři nějaké operační diagnostické zákroky, tak pošlou za mnou, ať se na to ještě podívám, zda náhodou se příčina neskrývá na úrovni svalově kosterního systému.
Z jakého důvodu většinou dnešní mladé ženy, nebo už i ženy třeba po třicítce, protože ten věk prvního porodu se posunul, chtělo se mi říct bohužel, ale tak to tak prostě to je. Z jakého důvodu třeba nemohou otěhotnět ženy? Přijdete i na příčiny?
Mm-hmm. U mě jsou to často ženy, které jsou velmi vzdělané, takže celý život proseděly. Takhle to je, v 6 letech usedli do lavic a do 26 let věku na zadku sedí.
A řečeno výstižně.
A pánev je to, co rodí. Uhum. A myslím si, že bychom my, celá společnost, k tomu měli přistoupit jinak. A pokud máme holčičky, co by matky, tak je vést opravdu k pohybu. Uvědomit si, že žena má-li počít a má-li donosit, tak nemůže jenom sedět a být bez pohybu. Nám byly dány klouby, kyčelní kloub, který je v pánvi usazen, tak je jeden z nejpohyblivějších kloubů na těle. A my jej vlastně vůbec nevyužíváme. Takže to sedavé zaměstnání k tomu hraje určitě. Je tam ale velký problém, který je v dnešní době, stresové zaměstnání v tom ohledu, kdy jsou ženy velmi psychicky přetížené, ani ne tak fyzicky jako psychicky. Nemají už pak sílu na to fyzicky něco dělat a když jdou do fyzického zatížení, tak do tělocvičen, kde se zase zřídí v nějakých posilovnách, což není také ideální. Hraje tam roli obezita a další faktory, které už pak vidí zase lékaři.
Jsou tyto příčiny i v případě, že žena sice otěhotní, ale nedonosí plod? A jsou to stejné příčiny?
Paní Ludmila Mojžíšová to také tak viděla v těch prvních 3 měsících, že ženy, které vlastně často potrácely, tak když jsou v péči a provádí se patřičné techniky na odblokování, úpravě nálezu na svalech, fascích, vazech, tak poté donosí, takže ano.
Když jste hovořila o těch sportovních nebo celkově pohybových aktivitách, tak ty posilovny jsou velmi populární v dnešní době. není to asi úplně vhodné pro ženy, nebo záleží na tom, jak to kdo pojme, tak, aby to nepřeháněl, asi, abychom všechny posilovny prostě nezasracovali.
Ono to záleží v něčem jiném. Tam jako můžete dělat úplně cokoliv, pokud se dobře vnímáte. Když se dobře vnímáte, tak pak ať ta žena dělá, co chce, protože patřičně udělá své pro své tělo tu potřebu, kterou má přinést.
Takže jakou největší chybu, když už žena chodí do té posilovny, jakou největší chybu dělá, že nějak naučeným způsobem dře na tom posilovacím zařízení, ale nepozoruje, co na to říká tělo?
První moment už je ten, proč tam vlastně jde. Jde tam třeba za účelem, že si chce sformovat postavu. Takže jde tam za účelem, aby měla hezčí zadek, aby měla bicepsy.
Takže měla, tam nejde... Jak se to říká, pekáč na břiše.
Přesně tak. Nejde tam za účelem chci zlepšit svoji funkci tady tohoto, abych otěhotněla, jde tam za účelem, chci lépe vypadat. To většinou ty posilovny takhle jsou. Nebo jdou do té posilovny za tímhle účelem. A já když si vezmu to, co bývá společné a co si čím dál tím víc uvědomuji, já moc nezakazuji v terapiích, jsou určité věci, které ano, ale to, co je jako jedna z těch, je snowboard. Když se podívám do anamnézy, tak bývají velmi často pády na zadek. A snowboardy teda je sport, který bych jako moc nedoporučovala.
Jasně, nedá se to zakázat.
Ale
není to optimální.
Jako když to vezmu takhle z té klinické zkušenosti, tak ty ženy, které mají potíže, nejenom s otěhotněním, ale dále, tak ten na snowboardu mají patřičné zkušenosti s častými pády.
Tak to říká paní magistra Marika Bajerová, která je gynekologická fyzioterapeutka. Můžete telefonovat s stran problémů s početím nebo donošením dítěte nebo s menstruačními bolestmi, s bolestmi zad, můžete telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Gynekologická fyzioterapie je dnešním tématem lékárny. Mým hostem je magistra Marika Bajerová a telefonní číslo k nám do studia 59 611 22 66. Takže první dotaz je na lince. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás.
Prosím, já vás ještě poprosím.
Volám z Palašského Mezirčí, Líba, a já bych potřebovala se zeptat, já mám jako těžkou neuropatii nohou a i jiných těch, ale nejhorší jsou nohy a mám páteř, mám hodně velké změny. A já bych potřebovala se, protože s tou neuropatii jako nic se nedá moc dělat, tak bych se chtěla zeptat, jestli něco náhodou vyvolá, hlavně co mi to dělá největší potíže, tak strašné svědění a pan profesor říká, že to je pokračování té nemoci.
Tak teď si nesem, děkujeme za dotaz hlavně, posíláme do Valašského Meziříčí mnoho pozdravů a teď si nesem jistá, jestli je to na paní magistru dotaz.
Tak já děkuji za vaši otázku a pokud jste diabetička, tak nejspíše ta neuropatie vychází tady z tohoto a tady je důležitá spolupráce s vaším lékařem, pozeptat se na tyto vaše potíže, které vy máte, tak směřovat na něj. Pokud máte bolesti zad, tak přes praktického lékaře zkusit se domluvit na rehabilitacích, ale úplně to asi není.
Není otázka na gynekologickou fyzioterapii, nicméně
ano, na rehabilitaci,
na rehabilitaci a normální, ano. Jak bych tak řekla, fyzioterapii ano, asi ano.
Bolesti
ale přes praktického lékaře. Já jsem se dnes rozhodla, že se budu vracet vždycky v každém vstupu k paní Ludmile Mojžíšové. Kdybyste mi řekla, no samozřejmě nejenom my, ale našim posluchačům, jak je to možné, že byla tak úspěšná, ale zároveň proč ti lékaři ji nemohli strávit tehdy v její době?
A paní Mojžíšová byla geniální. Jak už jsem řekla na začátku, byla vynikající diagnostička, pozorovatelka a uměla nacítit konkrétní lidi. A hlavně hrálo v tom roli jejich charisma. Byla velmi specifická, uměla navodit patřičnou atmosféru, kdy dokázala žen zbavit strachu, dokázala je zbavit stresu a trémy, ale hlavně byla také velmi rázná. Když se zachovává, já jsem viděla pouze videa, já jsem samozřejmě nezažila přímo paní Mojžíšovou a když se dívám na ty video záznamy, tak v té ráznosti je znát, kdy třeba povídala Tak podívejte, teď budete denně 2 hodiny cvičit. Z toho vašeho povadlého zadku za 2 měsíce uděláte pěkné mandle. Podívejte, každá svého štěstí s trůjcem, tak se snažte. Jo, já prostě opravdu uváděla je na takovouhle míru, ale měla tam ten svůj patřičný cit také mimo jiné. A proč nebyla úspěšná v lékařském ohledu? Chybělo jí lékařské vzdělání a na tu dobu jí byl dán velmi těžký úkol vysvětlit, proč se děje to, co se děje, v čem je tedy takto úspěšná. Její práce si všiml pan docent Čech, gynekolog porodník 2. gynekologicko-porodnické kliniky v Praze, se kterým navázala velmi úzkou spolupráci a přátelský vztah. A po 5 letech takového výzkumu, který pan docent Čech nastavil, s tím poprvé vystoupili na konferenci v Brně, to bylo roku 1983, kdy větou, kterou začínal pan docent Čech, bylo, že to, co si patrně nyní myslíte o celé věci, a jsem si já myslel před 5 lety také. Takže věděl, že jde na velmi tenký led do lékařské společnosti, která je nějak nastavená ve svém myšlení. A tato konference vyvolala velký ohlas z tom ohledu, tak ať tedy dokáže, v čem je tak úspěšná. A paní Mojžišovou zavalila kvantita práce, což šlo na úkor kvality tohoto výzkumu a bohužel potom posléze, když se žádalo ministerstvo zdravotnictví o zlegalizování této, nebo zlegalizování o uznání této metody, co by léčebné metody, která by měla být první metodou volby u funkční ženské sterility, tak lékařská společnost, lékařský cejch pak začal dávat znát panu docentu Čechovi, že ten výzkum není úplně dělán tak echt vědecky, jak by měl být. A začal ho lékařský svět odsouvat také. No a on udělal tu skutečnost, že tedy tento výzkum ukončil a ukončil spolupráci s paní Mojžišovou.
Zalekl se.
Což paní Mojžišovou muselo doživotně velmi trápit. Byla to velká křivda, která si ji vlastně udála. Je to velmi smutné.
A možná i proto pohledu. Zemřela velmi mladá, ještě jí nebylo ani 60.
To už je jenom domněnka. Nicméně uspokojovalo ji to, že má úspěchy ze strany žen, které dávaly zpětnou vazbu a vlastně sdělovala, že jak jinak má dokázat, že ta metoda je úspěšná, než tím způsobem, že její pokračovatelky na jiných pracovištích mají stejné úspěchy jako ona.
Vy máte i nějaká čísla? Tady.
Mám tady i nějaká
čísla. Tak ještě
čísla.
Než si pustíme hudbu, tak jsem s nimi.
A ono je velmi zajímavé, to vlastně, co, jak když se snažila zoufale vysvětlit a nepodařilo se jí to, kdy sdělovala, podívejte, tady máme výzkum, kde máme 2600 žen a otěhotnělo do prvních 6 měsíců 704 žen, to znamená, měla 35% úspěšnost. A ono to ve výsledku bylo označeno jako placebo efekt a opravdu se zaznamenává, že to bylo prostě bráno jako šarlatánství.
A přitom z těch 35% to bylo jenom během několika málo měsíců.
Do šesti měsíců. Tam ta kritéria byla
to
velmi
přísná. To je důležité zdůraznit.
Ano, jejíma rukama, bez hormonální léčby, bez operativy, zlatýma rukama do 6 měsíců otěhotnělo takovéhle vysoké procento žen.
Tak svět není spravedlivý, ale jsme rádi, že vás máme v Ostravě. 59 611 22 66, to je naše telefonní číslo do studia. Hovoříme o gynekologické fyzioterapii, o možnosti otěhotnět, o možnosti donosit plod, o tom, jak se zbavit bolestivé menstruace, anebo i bolesti zad. Telefonujte svá čísla během písničky, své dotazy během písničky.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Někdo se nám dovolal. Tak dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Poruby. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, jestli bych tam mohla doporučit moji neteř.
K paní magistře, k paní terapeutce.
Jak se jmenuje?
Paní Marika Bajerová a pracuje na porodnicko-gynekologické klinice fakultní nemocnice v Ostravě. Tak paní magistro, jakým způsobem by se do vašich, řekla bych, kouzelných rukou může dostat mladá žena?
Nemusí se dostat jenom do mých kouzelných rukou, může vyhledat jiná pracoviště, kde jsou vyškolené terapeutky v metodě Ludmily Mojžišové, musí jít přes svého obvodního lékaře nebo gynekologa. Vyžádat si žádanku a tímto způsobem se dostane do péče fyzioterapeuta.
Tak, takže naděje je velká, pokud i neteři je z Ostravy Poruby, tak to bude mít blízko. Nicméně nejprve ke svému gynekologovi nebo praktickému lékaři. My jsme hovořili o těch metodách Ludmily Mojžišové. Babišové. Nicméně to už byla 70. 80. léta. Začátkem 90. let paní Ludmila Mojžíšová bohužel zemřela. Ta metoda určitě za těch necelých 30 let se určitě musela inovovat, modernizovat. Tak povězte nám tady o tom něco.
Určitě, kdyby paní Mojžíšová žila déle, tak i tu svou metodu rozpracuje dál. A ještě za jeho života se pak spřátelila s panem docentem Tichým, neurologem, a s panem profesorem Rukitou, se kterými vlastně rozvíjela tuto metodu a kteří této metodě dali patřičný teoretický základ.
Takže přeci jenom našla zastání u lékařů.
Ne v pozici gynekologu, ale v pozici neurologu. Ona měla veliké úspěchy u skolióz, kdy vlastně docházelo ke zmírňování bolestí a celkově u bolestivých stavů páteře. A kdy pracovala přespánevní dno, to je vlastně parketa paní Mojžíšové, umět pracovat s kostrčí spánevním dnem. No a v dnešní době bych tady ráda poděkovala paní Hance Volejníkové, což je má učitelka, přímá žačka, u Ludmily Mojžíšové se učila. Dnes jí přes 80 let a stále školí ještě své žačky. A ta teda v ryzí podobě, tak jak se naučila od paní Mojžíšové, ji školí dále. A já jsem se na základě mé klientely a požadavků na moji práci posunula zase trochu už jiným směrem, takže už to zdaleka není čistě práce dle Mojžíšové a ta péče je širší, ovlivnila mě práce paní Kláry Levitové výrazně, které tímto velmi děkuji, že mě vzala do pětiletého velmi intenzivního tréninku, dá se říci. Takže to jsou dvě ženy, které mě takto terapeuticky výrazně poznamenaly.
Mě zaujala paní Hana Volejníková, ona tedy není v našem regionu, ona žije a působí v Brně nebo v Praze. Teď už a v
Brno
Praze.
A Praha.
A vzhledem k tomu, že už je v pokročilém věku, má 83 let, tak je obdivuhodné, že stále je aktivní a
je
předává
tak
své znalosti dalším terapeutkám.
Je to tak.
Já jsem vám říkala, že protože jste velmi vytížená na klinice, že i vy byste si měla už vychovávat své následkyně. Jak to tedy je s tím?
Tak zatím tak to nepřemýšlím. Přemýšlím tak, že je potřeba naučit myslet fyzioterapeuty, jak nahlížet na problematiku v rámci gynekologické fyzioterapie, takže máme předmět na Ostravské univerzitě na lékařské fakultě, kdy magisterská etapa projde mýma rukama, mým myšlením. Máme navázanou spolupráci s lékaři, kteří přednáší těmto fyzioterapeutům. Dochází ke mně do ambulance. Medici, lékaři tedy, kteří budou budoucí lékaři, navštěvují můj ambulanci, kde vidí, jak pracuji a uvažují, což je ta nejlepší možná cesta. A to, co jsem po tom roce neustále žádaná teď na klinice, je, že hotoví fyzioterapeuté z jiných pracovišť mě prosí, zda by mohli být přítomní stáží. A takže to je ta má cesta.
Jakým způsobem pracujete s pacientkou? Ještě tak jsem se chtěla zeptat, přestože je to gynekologická fyzioterapie, nicméně ty metody, o kterých jsme hovořili, pomáhají třeba i při bolesti zad. Muži vůbec nejsou vaši klienti?
No, teď už na to nemám na ně čas.
Není čas.
Není to, že bych se mužům vyhýbala a ve své soukromé praxi občas přijmu velmi ráda děti, je to práce, kterou dělám nesmírně ráda, a když samozřejmě z rodinných příslušníků nebo teď myslím těch dětí je někdo, kdo chce pomoci, ale nemám na ně prostor. Ty ženy mě tak jsou náplní mé práce, že na muže jaksi k nezbývá.
Tak třeba potom, až si vychováte
tak třeba zase ano.
studentky, takže se to zlepší. Není to tak dávno, měla jsem zde v lékárně dětského gynekologa.
Ano.
Určitě ta gynekologická fyzioterapie by mohla pomoci i malým děvčátkům.
A je to tak, a v našem pracovišti to tak je, kdy ta paní gynekoložka, doktorka Lenka Janáčková, pracuje s děvčaty, které mají různé potíže, a velmi často mě posílá ke konzultaci a dosahujeme velmi hezkých výsledků díky vzájemné spolupráci.
Jakým způsobem, když s vámi pacientka přijde poprvé do kontaktu, jakým způsobem s ní pracujete, ano, na co se jí ptáte, jak vypadá to vyšetření, anamnéza, diagnostika?
A velmi podrobně se vyptávám, velmi podrobně sleduji celý její příběh, jednak to, co mi řekne spontánně, pak se ptám cíleně. Zajímají mě veškeré možné pochody a funkce jejího těla. No a poté se na ní dívám se na její pohybový systém, ve stoje, dívám se při chůzi, při různých jiných pohybových zátěžích, pak vyšetřuji palpačně rukama stav měkkých tkání, jak jsou na tom patřičné přítomné blokády, zda ano či ne, a snažím se ty nálezy upravovat do optima a obnovovat funkce k tomu, aby vlastně tělo mohlo znovu regenerovat, a vlastně předávám těm ženám jejich vlastní kompetence a zodpovědnost za vlastní zdraví, protože pokud přijmou to, co jim je na terapii nabízeno, bez aktivní spolupráce to opravdu možné není, nemohou spoléhat na pasivitu, že jim někdo podá lék, který pasivně přijmou, polknou a bude hotovo, tak jednoduché to není.
Nebo že přijdou, lehnou a vy prostě svýma rukama je napravíte.
Tak to také nejde.
Tak to také nejde. Doporučujete nějaké cviky domů?
Určitě. Každé té ženě je individuálně ušito to, co je potřebné. Někdy to ani nevypadá jako cvičení, je to autoterapie na úrovni měkkých tkání, kde je zaučím, co dělat na úrovni svého břicha. Jak třeba protáhnout určité tkáně, jak dýchat, jak užívat své tělo lépe, aby fungovalo tak, jak má, a aby nedeformovali to, co nemají.
Stává se vám často, že právě přicházejí takové pasivní, řekla bych, pacientky, které očekávají, že všechno za ně udělá terapeut a lékař?
Já už se s takovými pacientkami nesetkávám velmi dlouhá léta. Už ne.
Je to už o tom, že jsme se my potenciální pacientky zdokonalí?
Já nevím. Studentky a studenti, kteří mi chodí na praxe, tak jsou tímto velmi překvapení, jak jsou namotivovaní mé pacientky. Možná je to, že jsou vděčné, že konečně dostali termín a velmi si toho váží a cení. Ví, že mě to prostě něco, co není běžné, aby se dostali, a možná i tohle tam hraje roli. Ta motivace je velmi silná, proto přijímají vše, co jim člověk sdělí. Takže je to krásná spolupráce s těmito ženami. Že bych vloženě měla někoho, to už se neměla ani nepamatuji.
Já pořád ještě mám v hlavě jednu otázku. Na začátku našeho rozhovoru jsme dnes hovořili o sportovních aktivitách, o pohybových aktivitách, jako takovou nevhodnou, nebo kterou byste moc nedoporučovala. Jste označila jízdu na snowboardu.
Ano.
Naopak, které sporty tady v tomto by byly mimořádně vhodné, dejme tomu?
Mně by bohatě stačilo, když by ženy uměly chodit. A chodili dostatečně a byly patřičně na vzduchu, na slunci, ve větru, v dešti. Protože když se jich zeptám, opravdu ženy třeba nenachodí ani 15 minut denně. Takže chůze, běh, klidně nehledat v tom nic.
Žádnou vědu?
Žádnou vědu. A vlastně i když třeba za mnou přijdou, že mají slabé pánevní dno, teď beru jejím slovníkem, a jak teda posilovat, tak je to učím v tom jejich konkrétním životě. Ať je to maminka, která má má malé dítě, udělá mi to pestré, ale musí se naučit zakomponovat do svého každodenního života, jak to tělo používáme právě při tom, jak žijeme. Mm-hmm. Takže
chůze.
Třeba
chůze, běh. Můžeme to brát i jako vzkaz na závěr dnešní poradny.
Nesedíme.
A můžeme třeba chodit i špatně?
No, ano.
A jaké chyby tedy při chůzi děláme?
V nevhodné obuvi.
V nevhodné obuvi. Mm-hmm. Jaká je vhodná obuv?
Vhodná obuv je ta, která nám dá prostor pro to, aby noha plnila svoje funkce, což v dnešní době už je poměrně snadno podívat se na velký výběr barefoot obuvi, ale nespoléhat na to, že barefoot obuv za nás udělá to, co my máme. Zase chce to umět naučit vnímat své nohy, pracovat s nimi, a ta barefoot obuv nám umožní plnit to, co je potřeba.
To je obuv,
potřeba.
Která dá se označit jako taková zdravotní?
Není to zdravotní obuv, ne, já si to nepleteme, že je to nějaká ortopedická obuv. Je to obuv, která má patřičný prostor pro prsty na nohou, protože máme jich 10 na noze a pán Bůh věděl moc dobře, proč jich nám dává tolik, a my je neumíme používat. Chodíme, dupeme, kdo dupe, tak chodí přes paty, což už je první známka toho, že ta chůze už není úplně tak funkční, jak by měla být. A ty nohy velmi lidé často mají buď to velmi necitlivé, nebo naopak velmi přecitlivělé, protože noha je zapařená v ponožce, uzavřená v obuvi. a málo je kontaktně, velmi daleko, daleko od hlavy.
A teď jste právě dokázala, že v našem těle, nejenom v našem těle, ano, ale konkrétně teď v našem těle, všechno souvisí
naprosto,
se vším. Naprosto. To byl krásný závěr. Milí posluchači, děkuju paní magistře Marice Bajerové. Ať se daří vaší krásné práci a
děkuji
náročné
vám.
Práci.
Děkuji
Vydržte
vám.
To všechno.
Děkuji.
Vám, milí posluchači, nebo milé posluchačky, děkuji dnes za pozornost. Krásný a zdravý den vám přeje Eva Panošová.